Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Hør basta!
The Scarlet Whore! Ja! I'll infiltrate your gratitude! Fy faen, det er så bra!
Gammel Maiden.
Få se hvordan jeg ser på håret. Jeg ser jo. Skal jeg ha lue eller ikke lue? Nå må vi se her hvordan...
Det bestemmer du, ass.
Ja, men jeg må ha fashion advice.
Prøv å glemme de tv-skjermene her.
Ja, det blir jævlig bevisst.
Men du må ha headset.
Jeg må ha headset. Ja, da tar jeg i hvert fall utenfor det. Det er flyet helt opp. Jeg må ha headset.
Ja, når det kommer lyd i hvert fall. Jeg kan jo si fra. Eller... Er ikke du vant med podcast?
Jo.
Du lager jo masse. Brukt.
Ja, jeg bruker alltid det. Så, ja, jeg har studieerfaring og sånn. Ja, vi kjører sånn. Ja.
Jeg hørte nylig en Nopa-podcast der du med også. Du jo faen meg overalt. Dritbra. Skal vi bare kjøre på, eller?
Ja.
Jeg vet jo at det her blir bra, så vi gønner på.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Torgny Amdam, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Tusen takk.
Rett inn fra streeten, har du det bra?
Streetwise, ja, absolutt. Jeg gikk nedover en høstlig Karl Johan og møtte en kompis, og det var bra oppvarming.
Ja, visst. Hva?
Gitarristen fra J.R. Ewing.
Nei!
Ja,
det var tider. Det var jo både dere i Amulet og J.R. var veldig mye ute på veien. Europa...
Ja, vi var det typiske kompisbandet som du har mange konstellasjoner opp gjennom historien. Ja, har du sett den der filmen Digg, eller?
Digg?
Med Brian Jones and Massacre og hva heter det andre bandet som hadde mye mer... The Dandy Warhols. De som hadde mye mer kommersiell suksess. Heroin is so passé. Det er en av de mest fantastiske musikkdokumentarene som er laget om liksom en sånn... Grit, altså to band som elsker hverandre, men i bunnen av den kjærligheten ligger det også en enorm konkurranseinstinkt.
Ja.
Og så er det et band som bare får det til å funke sinnefor skikkelig kommersielle grønne lys da. Og så er det liksom det plaga geniet som det går så jævlig til helvete for. Men han er jo til og med ute og spiller nå med blant annet et norsk fyr i bandet, Emil Nikolaisen fra Sweden Manners. Det er gøy.
Han bor i Moss om dagen, veldig hyggelig kar,
ja.
Emil. Men du, det der var jo tider, var jo, og i nullskattesnylterne, og vi røla jo rundt i Europa, og så følte vi at dere var litt mer sånn seriøs. Dere og J.R. Ewing, for dere spilte litt sånn hardcore greier.
Vi kjørte hardt rundt omkring i Europa og England. USA var vi, så det var en beinhard turnering en periode der, altså. Flere år, ja.
Hva gjør du mest nå, for det er litt Amulet igjen, skjønner jeg?
Ja, altså vi har jo hatt en liten charmeuretappe, en liten reunion, fordi plutselig fant vi ut at i 2021, oi, det er 20 år siden vårt gjennombrudsalbum Freedom Fighters kom.
Ja, det er såpass, ja.
Og så lekte vi med ideen om å, skal vi feire der? Nå har det vært 2 år med pandemi, og så måtte vi jo utsette giggen. Men så rakk vi det akkurat 3 dager før siste lockdown på Vulkan, og folk hadde jo ikke vært på gig på 2 år. Det var bare tjåka fullt av folk, og det var en reunion, ikke bare en feiring av en 20-års-reunion. Det var rett og slett bare en feiring av livet, og det at nå er vi tilbake som samfunn. Men nei da, siste lockdown 3 dager etterpå.
Og ikke minst en hel generasjon som møttes på nytt. Det merket jeg på Glucifer-reunion, at det var sånn, å, der var han, ja. Og det var hun, og det var han. Altså, alle sammen bare dukket opp igjen.
Så det var så väldigt hyggligt efterfest där vi hade ju hyrat en DJs nere I källaren där och bla bla men ja. Jo men så slog det mig att ingen av oss visste helt hur det här kom till att gå och jag hade inte kört stämme så hårt på så lång tid och sån och så slog det mig på första övningen att fan det här är bra musiker. Shit det här är ett bra band. Jag bara stod där och bara wow fuck det är som om alla håller sig extremt varma.
De är ju flinke.
Ja ja men de flesta faller ju liksom rent tekniskt akterutseiles år efter år men här hade alla en eller annan skjebnemässig grund hållt sig väldigt varma på sina respektive instrumenter så det ändte ju med att det fungerade rent musikalsk och så gjorde vi då en gig I sommer I Horten på Kanalrock för att fira då vårt nästa album, vårt mest sällna album Danger Danger som I år har 20-årsjubileum. Så då blir det en ny firing av Danger Danger I 18 november på Vulkan.
Åh.
Så
det blir bra.
Ja, det är ju gøy att kunna spela lite igen alltså och I alla fall när det funkar. Det blir ikke patetisk, for jeg har fått ødelagt mitt forhold til flere band av å se reunions som så størselig.
Ja.
Du har vel dine erfaringer med det du har, ikke det?
Absolutt, men du, vi må gjennom litt av reisa di. Jeg har ikke funnet alt da, men et lite elske ordet potpuri med Torgny Amdammer. Fann faktisk noe onward da, så vi starter. Tilbake på tidlig 90-tallet
oi, oi, oi.
Og ender opp med noe rimelig ferskt etter et minuts tid her med musikk
Der det
Reisa si.
Ja, det var reisa si. Tusen takk for at du har laget det her. Det var veldig gøy å høre.
Ja, startet rart, med nesten veldig sånn Metallica-lyd på den bassen på den Onward-låta Restrain.
Ja, shit, det var morsomt. Det var bra, bra hørt.
Det var Jason Newsted, liksom.
Ja. Og det var en såkalt paddlårebass, altså hvor liksom stemmenøklene bak på liksom den har ikke noe sånn
hode. Ja, det så støkt, synes jeg. Ja, det ikke, og
vi,
ikke.
Ja, og vi hadde en sånn ironisk greie. Vi kalte det bare for paddlåra og den bassen. Og, men det var veldig gøy da. Det var jo innspilling med Onward da I 1993 I Athletic Sound I Halden. Husker jeg Motorcycle hadde vært der I uka I forveien, og vi bare, wow, shit, nå vi ikke pros, og Motorcycle har vært der, og de spilte en Demon Box, og gudene vet hvilken annen, og vi bare, wow! Vi var jo kids, klarte ikke å sove på natta, for det var så spennende. Vi hadde vært så studiolærlighet, og det, ja. I siden vi klarte ikke å sove I bunkbeds. Ja.
Gode tider. Ganske mye Amulet her, også innom Black Diamond Brigade, da, da som må jo ha vært jævlig artig.
Altså, det var en veldig bra...
Jeg
jo
Faith No More-fan, og hvordan nok fikk med Bill Golder, det, ja, det vet jeg ikke. Eller jeg tror Tarjei Strøm har vært innom og snakket litt om det, men hos, var du med på det, eller?
Jeg var ikke med på det nitty-gritty av å få ham inn, men det var noen kontakter der, og så var det jo bare en sånn veldig god energi med det var et samarbeid med Burton og Jan-Erik DeLange var som prosjektleder, og Sigurd var en slags sånn bandleder, og husker jeg vi hadde et initierende møte på Bristol, og det var en av de første, ja, det var den første gang jeg møtte Sigurd von Graven, og husker jeg, når vi hilste, så var det sånn, han smilte ikke. Han var det, faen, why is he so fucking pissed?
In character.
Han var skikkelig in character. Men så gikk det ikke lang tid da, før det der fine smilet hans kom utover, og vi hadde jo masse morsomme ting i kjølvannet av det Black Diamond-prosjektet, men jeg veldig glad i den lyden der, den der som Billy sa da, bare sånn, forget about the room, yeah, let's get the drums tight, forget about the room, og så der, ganske, ja. Det lite klang på vokalene, og rett i trynene, bare
Altså, den jo bedre enn Kiss sin versjon. Og så synes jeg da jeg hører heller på Black Diamond Brigade enn, for jeg jo ikke gammel nok til å være sånn Kiss-nerd. Sånn som jeg jo like gammel som Tarjei Strøm, altså, men likevel ikke Kiss-fan.
Jeg kom jo inn på det, ikke noe sånn kredd-messige punkt i Kiss-karriere med I was made for loving you. Da sto jeg i pyjamasen og syntes det var fet låt, liksom.
Det er mange som er innom Gammal Maiden som ser at det er starten, liksom. At de skjønte at rock, det er greia. Med den låta, som egentlig er litt disco.
Ja, de prøvde liksom å hive seg på disco-bølgen.
Og så, ja, det var mer Amulet her. Og til slutt da, Bathroom Stall Confessional heter albumet. Er det det siste med Torgny da som...
Det er mitt siste og definitivt mest ambitiøse soloalbum med 15 låter, dobbelalbum, vinyl. Så det er jo noe helt annet. Og jeg har nok alltid hatt den på en måte sjangeroverskridende eksperimenteringshangen i meg som musikkmenneske. Så for en del liksom, folk som digger rock og kjenner meg fra Amulet, så har jo det på en måte vært litt sånn, wow,
den sa jeg ikke komme. Ja, hva faen er det han driver på med? Han som sto med det der pannebåndene på Swish på NRK 2 for 20 år siden og sang Amulet-låta. Og det klippet hadde med til slutt her, fra låta Debris, som sånn 8 minutter, og du går inn og ut av mange forskjellige karakterer. På slutten her hørte vi jo at du var litt sånn vestkantgutt som hadde vært på Harrods eller noe sånt, eller?
Nei, det var bare, det der, akkurat det var inspirert at jeg bodde i en kåk rett på Harrods og bare loka rundt der. Og hele ideen med Battle Stock Confessional var å lage en slags sånn febertung konseptuell selvbiografi, hvor jeg bare rantet på med alt som finnes av ærlighet, sårbarhet, over på engelsk, over på norsk, skyte innover, skyte utover, og bare komme med historier fra 90-tallet, selvforakt, forelskelse, fortvilelse, altså det var liksom, som også speilet seg i på en måte sjangermangfoldet da. Du har jo, ja, det er vel kanskje den eneste gang jeg har gjort en pastisj-låt noensinne, en sånn brunch heter den, som er sånn perfect day-landskap, og det er rap, det er rock, det er mer sånn poetisk, elektronisk musikk, spoken word. Så, nei, det var veldig gøy å lage den. Så hver låt ble da, hadde en egen sånn fotokollasj. Jeg gikk gjennom hele bildearkivet mitt. Mm. Blant annet for jeg har gjort en, jeg husker vi spilte med Turbo i USA, og da var det Amulet som varmet opp, og husker jeg, og så hadde jeg, og så spilte, var de main act da. Dette var i 2003, høsten 2003, og jeg husker at, jeg kom inn som en kommentar, for jeg hadde som en feature i løpet av deres set, fordi jeg var gjestvokalist på Ride With Us-låta.
Okay.
Og da husker jeg alltid jeg hadde på meg sånn turbo-tanga-truse, og så hadde jeg et opp-ned-kors malt på overkroppen i leppomalet, og så to opp-ned-kors på rumpa, en på hver rumpeskinke. Plutselig fant jeg det. Så det ble en del av kollasjen på en av de låtene som heter Pussy Skateboarding Art, tror jeg den heter den låta. Eller Eye Contact During Sex. Men det var tider.
Å, fy flate. Torgny, du oser jo musikk i all forskjellige sjangerer her, så vi må cut the crap og komme oss til starten egentlig, via Maiden da. Det startet med det gode gamle spørsmålet. Om du, Torgny, husker første gangen du hørte Iron Maiden.
Ja, jeg kom jo veldig sent til Iron Maiden. Jeg er jo en bygutt, og jeg var liksom regnspikket hardcore og punk. Jeg løfla litt med crossover-ting. Mm. Altså DRI, Cryptic Slaughter, og det er jo en slags sånn crossover-greie på slutten av 80, tidlig 90, som på en måte hadde ett bein i hardcore, ett bein i metal, liksom. Men jeg vokste ikke opp på heavy metal, og hvis du ser på de store banebrytende norske metalbanda i dag, så er det jo ofte Follo og Langhus og litt sånn utenfor. Mens jeg var liksom city kid, og der var det liksom hardcore og sånn. Så jeg, poenget mitt er, jeg kom sent til Maiden. via Seventh Son of a Seventh Son och bara körte Moonchild. Ja, det är ju alltså what the hell. Då var skötte jag det här är det är så bra rockband, det är så classic. Och så bara det alltså bara hör basslyden och bara drit I plekter. Det är så beinhardt, det är så classic. Det är så bra ljud. Och bara Babylon, The Scarlet Whore. Alltså det är ja. You're on some Bob Dylan shit, man.
Så det, så jag husker jo hvordan du kom I kontakt med det, hvordan du fikk tak I det.
Det må ha vært I en eller annen turnébuss eller et eller annet sånt. Og så bare kommer det syntpartiet. Og det gøy med album som har en sånn ekstrem forventningsintro. Mm. Hvor du, ikke sant, det en klassiker innenfor ambisjøs rockalbum, at du starter jævlig breibeint og sier bare til lytteren, folk, du kompis, nå skal vi på en reise. Og det her med å stå på perrongen, just you fucking wait. Og det den Moonchild. Det bare, det også bare, du.
Bare, fy flade, vi må komme I gang med den da, for det låta di rett og slett. Og den starter jo faktisk med Bruce, som sett på en... Jeg ser for meg en sånn vertshus i middelalderen med en sånn lytt I fanget ja. Og søng den greia her. Seven deadly sins, seven ways to win,
seven holy paths to hell and your tripping. Det intro før introen.
Ja, og du skjønner at her det noe svært på gang. Ja, at de liksom, nå har de tenkt. Ja.
Ja. Så vi I middelalderen, og så kommer vi rett inn på 80-tallet med synten som kommer nå.
Ja. Skal vi se, da må vi få av Bruceren, altså på med det her.
Jeg forestiller med alle folka. Faen, hva skjedde? Har du blitt syntpop, eller? Åh, nei, der kommer han. Jeg har en runkefantasi, altså, og det om å få lov til å være... Bare kom inn som trommis ja. Ja, på en eller annen stadion gig, så bare, we have a guest drummer tonight.
Der. De fire der, ja. 1, 2, 3, 4. Men du inne på noe der, da, for veldig mye Maiden-fans fikk nok en sånn der, hæ? Hva det her? Det her samme bandet som laget Number of the Beast og Powerslave? Og så startet jeg med albumet med synthesizer, liksom. Ja. Så du, men dere digga du fra første liksom, ja. Lytt da.
Ja, det gjorde jeg veldig, og den kommer jo opp I et slags nærmest punkrock-tema, ikke sant? Nei, punkrock-tempo. Så det talte jo til liksom, den energiske hardcore-kiden I meg, og... Jeg kom som sagt
hardcore-kid.
Jeg har aldri vært metal-gutt, og så jeg kunne sette pris på litt, men altså Maiden for meg var liksom det ultimate metal, heavy metal for meg da. Og også det jo også man kan jo også se på Maiden bare som en sånn trolig bra låtskriverband, trolig bra låter, en pop-act nærmest og classic, ikke sant? Mm. Det bare og de gitarløpene I Moonchild på refrenga. Det er så genialt.
Vi må innom litt uptempo vers først, så skal du få høre det der etterpå.
Den her, det bare kjørt veldig enkelt da. Hør bass da. The Scarlet Whore I'll infiltrate your gratitude. Fy faen, det såpass
Så jævlig bra Scarlet Whore Altså, for en tekst Men som du ser bassen også, som bare ligger Det så jævlig lekkert
Det en fyr som gjør et ærlig stykke arbeid ass. Det er så no bullshit at, ja.
Ja, du som låtskriver selv og artist samtidig da. Her har vi en av dem jeg respekterer mest altså Steve Harris som på et vis litt sånn bandleder, låtskriver på sikkert 70-80% av låtene og verdens kuleste bassist.
Ja. Og du, bare for å trekke en linje nå, det slår meg nå når vi snakker og tilbake til Black Diamond og Billy Gold han spilte jo også med fingrene
ja.
på Black Diamond, og hvis du hører ordentlig så skjønner du det når du hører bassen
ja.
Jeg har alltid respektert rockebassister som spiller med fingrene. Det er, det er, det er gangster shit, altså.
Har du tilslaget der som Steve Harris og Bill Gold har? Du skal ha ganske mye kraft i, i fingrene,
ja.
For danseband-fingerspillinga, det jo bare tafsing,
ja.
Men det guttene her oppe med, ja. De slår jo på,
ja.
Strengen.
Ja, det så godt.
Bill Gold med We care a lot.
Jeg husker videoen, det var jævlig fett.
Faith No More.
Men du, nå ble jeg litt så glad, for jeg jobbet litt med Halvor Gårdløs, fantastisk bassist i det siste, som på noen solo-demoer, som er bassist i Spider God og har sine egne band, og altså, det er helt...
Draken, og jeg er ikke han med i Orango, man tror. Eller tar jeg... Ja.
Jo, han spiller for Carl Seglem. Og jeg har også spilt med hans andre band som jeg, forgive me, jeg har brain freeze på nå. Men det er et helt sinnssykt band som han har, i prog rock band, som er produsert av Martin Hortvedt, som heter, ja, det skal jeg finne til å løpe av podden.
Ja, ja, det er jo Draken, det heter det bandet han har sendt meg mest musikk fra det siste. Men du kan finne ut av det. Han har vært innom her. Fantastisk bassist, og hadde jo sine teorier på hva Steve Harris driver på med her da. Vi må høre litt refreng mens du leter.
Fan, det er jo helt next level, er det ikke det?
Nico McBrain som jager på riden her er jo noe av det fineste som...
Ja, og tror du det har vært mye lufttrommenyansering i diverse kjellerstyr rundt om det ganske lange, når den nyansen her kommer? Det, jo, han spiller... Halva Gårdløs.
Ja.
Wizard. Jeg har faktisk kovret... Jeg har spilt Moonchild med dem live.
Du kødde meg?
Nei. Og det, da var jeg nervøs på backstage for å klare den der Moonchild.
Har du gjort det?
Det har jeg.
Når?
Det var et par år siden.
Nei.
Jo.
Og det...
Det må skje igjen.
Har du glemt på vei inn døra her? For det har du ikke fortalt meg.
Nei, jeg har ikke fortalt det.
Det var helt sjukt.
Ja, det var faktisk veldig gøy. Så faen, det er så mye bra musikere. Jeg blir sånn, jeg har skrevet musikk for teater og sånn, og da blir jeg alltid så starstruck på teaterskuespillere. Og hver gang jeg liksom som, jeg er jo ikke noen musiker med noe, som kan traktere noe instrument, så jeg blir starstruck på musikere. Det er fantastisk. Det er privilegiet å kunne være og fronte, som vokalist og fronte, og jobbe med bra musikere.
For det er en bit av det du holdt på med, film og teater også,
har
jeg skjønt?
Ja, altså jeg har skrevet en del film- og teatermusikk, det har jeg. Det er liksom ikke en sånn jeg gjør hver dag på jobben, men absolutt. Absolutt. Yes.
Hvordan begynte du med det på et vis? Altså,
det var bare... en videreføring av hele soloprosjektet mitt, og så falt jeg litt oppi og lisensierende musikk for min venn Joachim Trier på filmen Oslo 31. august, og så endte jeg opp med å lage noe musikk for den filmen, og så bare ballet det på seg litt her og der, og så plutselig så var jeg i gang med teaterting og sånn. Så...
For jeg hører jo på dere solo-tingene dine at du er flink til å legge stemninger på et vis i musikken. Men er det litt samme stil på det som er med? Nå husker ikke jeg musikken da på Oslo 31. august, men
er det ikke
litt samme dreisen der?
Jeg har faktisk en EP under Torgny-navnet, artistnavnet, som ligger på Spotify, som heter Oslo 31. august EP. Som er de låtene. Så jeg har jo hatt et langt samarbeid med Maria Due,
ja.
En artist-vokalist som... Jeg har forestillet meg at det er min stemme, men jeg bare låner ut stemmen. Fordi hun synger fint, jeg synger på en måte ikke fint. Jeg er en rockvokalist, så når jeg trenger den mer varepoetiske kvinnestemmen, så har jeg dratt inn henne. Og det har vært et veldig givende samarbeid da, som har vært i over 10 år nå. Så det er jeg takknemlig for.
Du har altså da fått Seventh Son og Seventh Son inn i bortimot voksen alder, eller?
Ja, jeg vil si det.
Da hadde du begynt å like det?
Ja, sånn type 2003, kanskje et eller annet.
Oi,
ja, men jeg kødder ikke, altså, det er sjukt. det var sent jeg gikk i gang altså,
og fikk sansen for det
Maiden, ja. Med Maiden.
Det var helt vilt.
Og nå kommer jeg på min personlige Maiden-historie. Ja. Oh shit. Det
ikke noe spar på det, kjør på.
Da skal jeg kjøre. Ikke at den så jævlig stor, men vi spilte på en tysk festival som heter Full Force Festival, som ja, sånn øya-festivalen size, men bare diverse rock, hardslående metal, hardcore punk og så videre. Mm. Og det i Tyskland, og headlineren var Iron Maiden, og bak mainstage så det sånn stort område som var veldig hyggelig, og som var en sånn svær sirkel, som det var en sånn egen festival, hvor det var forskjellige backstager som var bo, som var i sånne forskjellige konteinere rundt i en sånn svær sirkel. Og vi skal spille så jævlig sent. Det sånn nattprogram da, på den festivalen her, så vi skal spille 1:30 til eller noe sånt. Men main act, Iron Maiden spiller da sikkert klokka 11:30, gudene vet. Uansett, vi loker rundt der, kommer tidlig på dagen og bla bla bla, og så er jeg da tilfeldigvis backstage, og så ser jeg plutselig da en sånn bande komme gående over den der backstage-området, den svære sletten bak mainstage, og da fucking bare, så ser jeg, så får jeg øyekontakt med Bruce Dickinson, som bare er fucking fully warmed up og er i fucking battle mode. Han er på vei mot scenen, og de bare går, altså det så filmisk. Nico McBrain med trommet, de bare går som en sånn fucking gang, bare kommer, og jeg bare, jeg helt hierarkiblind, jeg jo helt, altså jeg blir aldri starstruck, men da blir jeg starstruck, jeg bare, oh, fucking shit! Og da var det bare, og så bare passerte de som en sånn der mytologisk, bare, did I really experience this right now? Tenkte jeg på meg selv. Og så bare, å fy faen, Maiden er på, og bare se den rase gigen.
Å fy flate. Åh. Ja, det øyekontakt med Bruce Dickinson. Det
ja, bare noen vuff.
Og jeg bare, wow! Og gjett om han merker sånne ting sikkert, eller tror du han er så blasert at han ikke...
De var ikke, det var ikke en blasert gjeng som gikk der, altså. Det var en fucking sharp, adrenaline-fueled. Nå skal gutta levere sin beste gig ever. Jeg tror den der arbeidsmoralen deres er ganske bra, ass. Den liksom...
Oh, yes.
Ja. Noen i gitarrekka er jo kanskje litt tørste og sånn etter gig, men sånn generelt så tror jeg det der er ganske...
Ja, men kjempedisciplinert.
Ja.
Hvis de hadde holdt på med... Ja, det andre band har holdt på med på 80-tallet, så hadde ikke det vært, det hadde ikke gått, vet du.
Nei.
Men altså, Nico McBrain. Når, cirka?
Ja, det her var 2006.
Ja, det var det, ja. Fy flate.
Og da var jo Bruce Dickinson tilbake i bandet. For det var en periode, jeg så jo det bandet med han andre vokalisten, når de hadde sitt all-time low på sentrumscene, hvor de så vidt klarte å fylle opp sentrumscene.
Var du der?
Ja, ja. Men Steve Harris var like, han er bare, fuck, bare... Han er der. Han bare han legger ikke ned kjappa liksom.
Nei.
Men det husker jeg, men det
var
det
jo.
Ja, det er jævlig respekt altså. Og det var ikke helt det samme, men fansen kom og men da hadde de sin all-time commercial dip.
Mm.
Absolutt. Når kan det ha vært da? Tidlig 2000.
Ja, det han slutta i 93 og så fram til 99, da var det Blaze Bailey som var vokalist.
Ja, så da var det på slutten av 90-tallet da.
Ja. Sikkert 96-97 du var på sentrumscene der.
Mm.
Men da lurer jeg på, hvis du oppdaget det her i voksen alder, hva var ditt første liksom, rock-kick? Der du skjønte at noe i den retning, det skal nok jeg holde på med resten av livet. I hvert fall høre på det. Kan du huske det? Liksom det første... Ah, fy flate det her, altså.
Fra
barndommen.
Fra barndommen, da, helt til starten, liksom.
Ja.
Jeg husker jo min... altså, det jo... Jeg hadde en fetter som jeg var med å starte Onward med, Peter Amdam. Han er dessverre død nå.
Mm.
Men 2-3 år, når du en kid, det jo altså, da jo den andre som 2-3 år eldre, ikke sant? Det en voksen person nesten, ikke sant?
Ja.
Så alle vi mindre gutta så veldig opp til Peter, og han hadde liksom vært på et par konserter på Blitz, og hadde vært inne hjemme hos Gunnar Nuven og kjøpt plat, og husker han ga meg Sperm Birds, en sånn tysk band med en skive som heter Something to Prove, riktig nok en amerikansk vokalist. Og det var min første liksom, punk-skive. Og den skiva faktisk veldig bra. Den holder veldig bra avstand. You're not a punk, so just stop trying. Your clothes are good, but your brain is dying. You're an embarrassment to what we believe. Take your skateboards in. Fuck off. Så det var sånn der, ja, det var sånn scene politics og sånn, men det var jævlig kult. Og Amulet hadde gleden av å spille med Sperm Birds på en senere turné, for så da fikk jeg endelig snakke med dem og sånn. Anyway, nå snakker jeg meg bort. Nei, det husker jeg liksom den tidlige oppdagelsen av hardcore, og husker jeg Agnostic Front, Cro-Mags. Og det var såpass hard musikk at jeg måtte trene opp øret mitt for å høre forskjell. Tidlig Napalm Death-skiver. Og så husker jeg spilte, altså min bestemor, jeg tok en test på henne. Jeg spilte Metallica, spilte jeg Youth of Today, altså Hardcore Straighters fra 1988 og noe metal fra samme år. Jeg har ikke sjans til å gjøre forskjell. Det var bare noe
så det er jo, piggtrådmusikk.
Ja, det var bare noe bråk og noen frekvenser som ikke hang sammen i det hele tatt, ja. Men for oss er det jo veldig så det var jo også det å trene seg inn i det da. Og når jeg først da hadde oppdaget Minor Threat, Youth of Today, Cro-Mags, Agnostic Front og den der New York Hardcore-greia, så bare da var det kjørt. Og det var sånn 13.
Ja, visst. Ja. Peter var vel også musikkspelt i bandet, ikke sant?
Ja. Han gjorde jo Onward lenge etter meg, og de fikk ny vokalist og sånn. Jeg slutta jo å starte et Amulet, så fortsatte jo han med Sportswear, blant annet, og som etter hvert utviklet seg til For Pete's Sake, som var det bandet han faktisk hadde helt til han døde. Så han har alltid vært involvert i hardcore-scena, altså. Som låtskriver og tekstforfatter og vokalist. Men det er interessant det der. Og den der følelsen av hvor viktig de første gigs er. Jeg skulle ønske den jomfrueligheten. Nå er man blasert på godt og vondt, men den jomfrueligheten, det sjokket av musikk,
ja.
Det er vakkert.
Vektig tid for deg det her da. Det fikk du nå via foreldre, noe rockaktig, eller var det?
Nei, fatteren var egentlig en jazzmann altså. Så det var ikke så mye, men det var jo små drypp her og dag. Jeg var nabo med Alex Rosén. Og jeg var hjemme hos han og fikk se på noen Kiss-plater, og så hadde du stjernepose. Jeg synes Kiss var jævlig tøft da, Kiss Alive og det greia der. Så det var enda tidligere da. Det var sånn 6-7 års alderen,
ja.
Og da var Alex Rosén på pletten og oppdro kidsa i gressentrasset og sånn, i rockens vei. Men
jeg møtte jo Alex ved kaffemaskina i dag, han er jo innom her av og til, jobber i Radio Rock. Tenk, for et hvor mye det påvirker livet at man blir interessert i denne type musikk da, for han er jo sånn fremdeles.
Ja, det er veldig interessant, det er veldig interessant. Og nå kom jeg på en Kiss-patch som jeg så hos Peter og Øyvind, min andre fetter, de bodde oppe i Molde. Bare jeg var 6 år, og så jeg en Kiss-patch,
ja.
Og så var jeg sånn, faen, skal jeg stjele den eller? Skal jeg bare låne den fra fetta min? Og så bare testa han tannet. Nei, jeg kan jo ikke det, altså. Men det husker jeg var sånn, det var sinnssykt viktig.
Det her med å ha sånne patcher, det var nesten litt sånn hellig bortimot, ja. Det var så stort å få tak i det. Når det kom selgere til bygda der jeg kommer fra og hadde sånne originale, kule ting, det var
ja, men altså, fordi man kan si at det er en banal patch, men sånn rent sjelelig så er det jo en ekstremt viktig identitetsmarkør,
ja.
som representerer hele sjela di på en måte. Så det er vakkert.
Du, vi hører litt på noe solo-gitar, vi. Det må vi ha.
Faen, det er så vakkert.
Jeg ser for meg det. Jeg satt i bandbussen da i sånn 2003,
ja.
Og faen, jeg hører det for første gang. Du må jo ha, må ha vært i kontakt med 80-tallsmaiden før det, eller?
Ja, jeg må jo ha det. Det kan hende at jeg blingser litt på det, men det må kanskje 98 da, altså ikke noe. Altså, det var ikke når jeg liksom var, det var langt uti der, langt uti der.
Når er du født?
Cirka, 74.
74, jeg 78, og ja, du cirka like gammel som min storebror da. Jeg tror det noe med den urbane ungdommen og meg da fra bygda, og hva man liksom kom i kontakt med, for du hadde vel skateboard og sånn, du? Du hadde ja, asfalt.
Ja, vi hadde asfalt, og jeg husker veldig godt, jeg den generasjonen som husker hiphop. Min bestevenn var en av Oslos første hiphop-DJs, så jeg hadde liksom hardcore, og han hadde hiphop. Og det var jo en synergieffekt, og så kom skateboard inn. Mm. Så de tre elementene var en slags sånn urban, populærkulturell, i en slags sånn dynamikk ja. I min vennekrets, og i så, og det opplevde jeg som veldig fruktbart. Og skatere hang på Blitz, og det var shows, Rich Kids on LSD med kule Nike-sko, og det var skateboard, og det var punks, og liksom straight edge kids hang med drunk punks, og vi var bare en gjeng som bare koblet oss opp på den energien. Og Gunnar Nuven, vokalist fra So Much Hate, han var en veldig sånn inkluderende fyr. Mm. Som så liksom potensial i oss 40s kids da, som bare, faen, det her rått. Og jeg skriver jo litt om det i den boka mi, Life Bra to Live It, hvor jeg skriver om debutskiva til det melodiske hardcore bandet Life Bra to Live It, som kom ut fra Blitz-miljø. Mm. Hvor jeg beskriver litt av den energien og inkluderingen og råskapen da, som var på Blitz på slutten av 80-tallet. Det var en veldig kreativ tid.
Ja, var du mye der?
Jeg var det. Det var der,
hang?
Ja. Det var der jeg hadde de der sjokkartede musikkopplevelsene mine, som har liksom satt seg i sjelen. Og kommer du hjem i senga, og du bare ligger, og bare ørene bare er som en sånn orgel. Sikkert aldri hørt akkurat de frekvensene igjen. Jeg sto med sånn inn til PA-en, ikke sant?
Ja.
Og det, så det var mye, og det er jo, apropos det jeg sa innledningsvis om metal som kanskje noe mer suburbant eller ruralt, det kan jo ha også en forklaring i kvadratmeter. Altså man hadde mer tomme låver, man hadde større kjellerstuer, hvor det var, altså det er en av grunnen til at hiphop kom frem som det gjorde, at det var ikke i projectsen i New York, så var det ikke noe steder å ha band, så fant noe, så hadde man tromme, så lagde man musikk på vinylspilleren og med trommaskiner som ikke tok den plassen og så videre.
Ja, ja.
Så, nei, men ja,
den biten har jeg faktisk ikke tenkt over. Men du vanket og hørte, jeg har jo hatt Jo Raknes fra Stengte dører innenfor.
Han husker jeg veldig godt.
Ja, ja, ja. Ordentlig hanekam.
Ja, ja, og så hadde vi sånn skoleuniform. Ja. Og Stengte dører var jævlig rått.
Ja. Så hvor gammel var du da? Du drev og
jeg hadde to år på pikken. Jeg regner ikke år, jeg regner i pikkhårmengde.
Du hadde to år.
Så jeg hadde to år på pikken, så da la oss si 14. Nei, jeg var 14 år.
Og gikk på Blitz, ja.
Jeg gjorde det, jeg begynte tidlig. Og ikke sant, vi søkte oss oppover, og hadde ikke vært for liksom Peter og Andy Jøs og Nico Henriksen og de gutta som var liksom 2-3 år eldre, da. Mm. Så hadde jo ikke vi kanskje hatt den på en måte legitimiteten eller gøtsen eller unnskyldningen for å få lov til å dra dit.
Nei.
Men det skriver jeg også om i boka mi, om den der første giggen som jeg aldri fikk se, Youth of Today, fordi jeg hadde avtalt med min mor midnatt, så står jeg klar med bil for å hente deg, så skal vi kjøres hjem, det her er søndag kveld, altså nå tyner jeg lenge liksom, du, midnatt er, og så back in the day så gikk konsertene begynte så sent igjen. Nå er det jo blitt sånn HMS-standard på, ja. Folk begynner Mainact begynner 8:30 og sånn,
ja.
Men da var det sånn, da hadde ikke begynt Youth of the Day klokka 12, og jeg måtte dra før liksom det største drømmebandet mitt skulle spille, og det har jo selvfølgelig traumatisert meg.
Det er jo da man er veldig glad i foreldrene sine, når du blir dratt vekk fra noe du har så lyst til å oppleve. Ja,
samtidig som jeg var den der lydige sønnen som skjønte at ja, nå har jeg fått lov til tross alt dra, så jeg må jo ikke ødelegge for sjanser senere.
Ja, 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 ja. Den sjansen kan du ikke fucke opp. Det er så rått. Det er jo, Ja, Blitz var jo noe av det farligaste som fantes for oss som bodde på bygda, for vi så jo bare TV.
Ja, ja.
Og så reportasjene, og så kan hete han politi...
Willy Haugli?
Willy Haugli,
han var gæren.
Ja, han var ikke så glad
altså, han i gjengene. Han hadde fått sparken på dagen i dag, altså hvordan han sendte politibikkjer. På ungdom da, på barn basically. Altså Katja Alsvold, vokalist i Lafra Tullivik, fikk jo sjeferbitt i en demonstrasjon. Og du sier det var farlig. Det var farlig. Det var farlig å være blitse på den tiden. Hvis du engasjerte deg utover musikk, altså engasjerte deg politisk i gata, mot politiet, mot nynazister, altså i Oslo by, skal takke Blitzmiljøet faktisk for å gjøre en innsats mot nynazistene. Vi fikk dessverre Benjamin Hermansen-drapet, men nynazistene fikk ikke samme fotfeste i Norge som de fikk i Sverige, for eksempel. Og det var... ja, og Willy Haugli var altså... det var ganske drøyt hvordan politiet fikk lov til å... Ja.
Men 14 år gamle Torgny med to hår på tissefanten gikk på konsert. Du var ikke ute i gata og kastet Molotov cocktails?
Nei, jeg var ikke det. Men jeg var på noen demonstrasjoner, men jeg var ikke helt forrest. Men jeg husker liksom, og så husker jeg sånn eldre raddis, altså Unni Rusta, tror jeg, en sånn feministdame, ble liksom dradd med over Brostein, og han Erling Folkvord, han RV-vokalisten, nå skal dere muskerskada.
Folkvord, ja, det er jo legende.
Ja, han er hedersmann som også ble tavva, som det het back in the day, i en eller annen... Jeg tror kanskje det var forbindelse med Thatcher-besøket. Som jo er en egen sinnssyk, et eget sinnssykt kapittel i norsk Oslos demonstrasjonshistorie, med mye tåregass og rambukk, og det gikk helt over styr og stein.
Ja, fy flate.
Stokk og stein.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Den boka må jeg jo få lest. Det høres jo helt sjukt bra ut.
Den
det tidsbildet der.
Ja, men det er så gøy. Den er faktisk å få tak i. Jeg tror det koster 200 spenn på Plattkompani eller på Trondsmål og sånt. Så, ja. Nei, det var en vital tid, altså. Det var en type Oslo som har gått vekk på... Du har kanskje litt sånn eim av den lukten fortsatt på Hausmania og på Blitz. Nå har jeg vært inne i Blitzhus en stund, men det må vel ligge litt fyll der fortsatt. Men det var også en annen ting. Det var, faen, vi var 14 og fikk lov å kjøpe øl i barn og sånn. Det var bare sånn, du er med oss, kom an.
Fy flate.
Det var helt koselig.
Jeg var jo Maiden-nerd. Fått meg Fear of the Dark på kassett og var helt vill, og så flyttet jeg til Namsos for å gå videregående, og da var det... Folk ble kjent med da, som hadde Life But How to Live It, Israel Elvis, masse sånne kule andre type band, og da var det sånn oppvåkning da. Mens du hadde jo levd ned i gryta og fått det her fra 14-årsalderen, den jævla heldiggris. Ja, for det er kult å være fra bygda, men det var en sorg da, når man forstår at det finnes så jævlig mye mer man ikke har kontakt med.
Men jeg tror det er veldig interessant det du sier der, for jeg tror også det kan skape en, hva skal jeg si, positiv og konstruktiv lengsel, hvor du som menneske tidlig i livet har erfart hva det vil si, verdien av noe, og det å ikke ha det, som skjerper gustoen din, liksom, som gjør at du liksom får mer pågangsmot og prøver å få til ting og sette pris på at nå har jeg mulighet til å oppleve det her og sånn.
Ja.
Jeg tror den der lengselen der er konstruktiv, selv om det er for jævlig irriterende å stå i når du er der. Da. Men det er interessant det der, altså.
Ja, der ligger mye av årsaken til at jeg begynner å grine på nesten alle konserter med litt store band, da.
Wow.
Uansett.
Og det er interessant. Ja, fordi du ble ikke blasert i tidlig alder.
Jeg fikk ikke sett det før jeg var, for jeg begynte jo i band, og da gikk vi jo nesten aldri på konserter med, med store ting. Vi gikk bare på noen små festivaler som vi spilte på selv.
Ja, faen, nå fikk jeg sånn angst på en av datteren mine, sånn der, som har en far som basically er en slags sånn showbiz, da, som bare, ja, vant til å komme backstage, eller vant til å få noen billetter, og bare, nei, jeg gidder ikke den, ah, det din musikk, eller noe.
Vi blassert, vet du. Nei, for det skjer, jeg husker jeg så AC/DC i lag med fatteren og sånn.
Oi.
Jeg sto nesten bare grein i to timer.
Fan, det det bandet jeg gjerne skulle sett. Det det bandet jeg skulle sett back in the day.
Og Maiden og Metallica og,
ja, jeg sa Stones alt, med fatteren 95 på Valhobbyen. Det var vitalt. De kommer med de skivene, det ser gøy altså.
Ja.
Men vi, altså, den tanken der
på torsdagen.
Så, er det det?
Ja.
Den tanken der du hadde om den Nengs og sånn, det kan vi også applisere bredere på en slags sånn generasjonell erfaring også for pre-internett. Det der å sitte og lengte etter neste utgave av Thrasher Magazine, eller Maximum Rock'n'Roll, eller hva enn var Your Kick da, eller shit, nå må jeg vente, nå har jeg bestilt den vinylen av det undergrunnsbandet, nå er det, hvis jeg er heldig, så om 3-4 uker så får jeg den. Og den julaftenstemningen det var, og fucking skulle gå på postkontoret, altså inn i den der døve postkontoret for mitt vedkommende, kanskje ned på Storokryss eller et eller annet, som bare sånn, altså de folk her bak smaken, de vet ikke hvor viktig, hvilket liv jeg hadde, hvor rikt det var, og hvor fantastisk det var.
Nei, jeg hadde jo to kassetter, så det jeg hadde lånt kassetter fra kompisene med Maiden, og så hadde jeg skrapet ihop noen penger på noen sommerjobb, og bestilt First 10 Years, og Live After Death på VHS, da som kom på posten. Å fy faen det, øyeblikket der, og kom hjem, sette inn i, jeg måtte jo låne meg sånn moviebox, for vi hadde ikke spiller. Så jeg måtte låne først på videoshoppa, låne moviebox med tracking control og koble på TV-en, og så kunne jeg se på de her nyerverva VHS-ene. Ja,
du måtte jobbe for det før, altså. Det er veldig interessant, men jeg bare lurer på den lengselen der som en, hva skal vi si, menneskelig erfaring, den. Det kan jo ikke ha forsvunnet helt blant kids i dag, selv om de har Netflix og all slags tilgjengelig musikk. Det må jo på en eller annen måte...
Hva er det de venter på? Hva er det de kjemper for nå?
Ja, det er det.
Vi har jo begge...
Men livemusikken er jo fortsatt... Livemusikken er jo fortsatt... Jeg kjøpte nettopp billett til Ariana... Nei, Olivia Rodrigo-gig i Spektrum i... I mars eller mai eller sånn til datteren min. Og det er jo noe å glede seg til å reflektere over og ha forventninger til og sånn.
Ja.
Sånne ting.
Ja, de har
det er jo det. Tross internett, tross AI, så er det jo IRL som fortsatt er kongen. Så det er jo et lite håp da.
Det håper jeg de forstår med, i løpet av oppveksten, at det er det som betyr noe. Jeg bruker jo å ha med avslutninga på låta for et låtvalg, Torgny.
Åh, det er så deilig. Altså den der konseptuelle narratøren som liksom som driver og ler og,
ja.
Og det er jo faen, det slår meg altså sånn rent sånn sonisk, så er det jo, det er ganske sånn ærlig, det er liksom, det er ikke for mye sånn sminket trommesett, det er ikke for mye sminket vreng på gitarene, det er gutter som spiller liksom.
Ja.
Det er classic.
Det er faen ikke noe mye tvil om, de spilte inn live på spor, altså det var ikke noe, det var ikke så mye juks da. Nei. Det er jo digg, men ja, et slags konseptalbum som dessverre ikke ble et 100% konseptalbum da. Seven Son, jeg tror det er sånn 80% av tekstene som er innenfor universet, den syvende sønn som blir clairvoyant, og ja, jeg tror han ser sin egen død eller noe sånt. Og bygda han bor i, at det skal bare brenne opp etter en sånt, og det
standing on a razor's edge, balancing on a ledge. Fy faen, det er prekorus. Det er prekorus. Det er fucking solid prekorus.
Ja. Det helt nydelig. Så du hørte hele albumet, det var ikke bare Moonchild du satt og koset med
på. Nei, det gikk fra til og det altså. Ja. Men så lurer jeg på, du som har følger med sikkert bedre enn meg på Iron Maiden, Nico McBrain, hvordan er det han fortsatt the fastest foot in the West, som han ble omtalt som? holder han, altså rent fysisk, så er du jo sårbar når du begynner å dra såpass på året som en så ja. Rå rocketrommis.
Han hadde dessverre et slag på nyåret som han holdt hemmelig, for den var jo på turné I sommer, ikke sant? Yes. Så var ikke før etter turnéen han sto frem og sa at han hadde et slag, og at han måtte jobbe seg tilbake igjen.
Wow!
Og spilte verdensturné med Maiden. Og jeg merket, jeg så dem I Bergen, at nå det breaks og diverse cymbalslag han hopper. Over da, fordi ja. Han rett og slett har misset litt av muskulaturen muligens.
Ja.
Det greit det, han har hatt slag. Ja. Men foten, den der.
Ja.
Han har jo aldri liksom brukt sånn doble kagger. Han har kun en fot og det høres så ofte ut som to.
Ja.
Så det helt rå. Han still the fastest foot in the west. Jævlig bra. Men hva skjer fremover nå, Torgny? Dere spiller på Vulkan. Og du dukker opp I diverse podcaster og sånt. NOPA for eksempel.
Ja, jeg sitter I styret I NOPA. Nei, jeg er styremedlem I NOPA, som jo en viktig organisasjon for låtskrivere og tekstforfattere I det landet her. Det bare å sjekke på NOPA.no, så jeg prøver å gjøre en innsats på vegne av på en måte standen, låtskrivere og komponister og tekstforfattere I det landet her.
Og der det jo nok å ta tak I.
Det nok å ta tak I.
Spotify liksom.
Spotify en ting, hele låtskriverøkonomien som I en enorm endring, og nå har vi jo AI som kommer for fullt, og forhåpentligvis bare gjør mest positive ting, men vi må også passe på. Vi må passe på, og NOPA jobber også da internasjonalt, sånn på EU-nivå, fordi vi kan ikke klage til en lokal norsk politiker om når vi skal snakke om big tech, da må vi på EU-nivå ikke sant, for å få reguleringer. Og. Så NOPA engasjerer seg I opphavsrettslige ting, og, ja, så bare sjekk det ut.
Men alle må jo begynne å tenke litt annerledes her, for vi gir jo bort alt til store aktører, sånn som Spotify, Google ikke minst, all den informasjon vi gir fra oss gratis.
Ja.
Facebook, vi publiserer innhold som de tjener penger på.
Ja,
det helt
altså,
idiotisk.
Og det synes jeg litt, jeg må si, jeg har fått endret synet på folk I min generasjon, som jeg I utgangspunktet har vært veldig sympatisk innstilt til, eller det selvfølgelig sympatisk innstilt til medmennesker, men altså som jeg liksom tenkt, faen, det en bra person som hvordan vedkommende ter seg på internett, og særlig da Facebook, og krangler på Facebook. Altså. Hver gang du poster noe på Facebook, så suger du kukken til Mark Zuckerberg, ikke sant? Det, ja. Vi må ikke glemme det.
Nei.
Selv når du kritiserer Mark Zuckerberg, så suger du kukken hans.
Ja.
Det en sånn 360-deal som ikke bra.
Det nettopp det. Og jeg synes egentlig all bransje blir tatt på senga, sånn... på 5 år da, sånn, akkurat som film da, som nå på Disney Plus og Netflix og sånn. Hey, vi får ikke betalt. Ja, men ikke gi bort produktet ditt da.
Problemet sånn tjeneste. Problemet med AI nå jo at den allerede har støvsugt hele internett. Alle låter som finnes på internett nå puttet inn I AI, som gjør at... Det vanskelig for folk som hvordan skal låtskrivere som uvitende har trent denne AI-maskinen til å lage musikk, hvordan skal de bli kompensert på en eller annen måte?
Mm.
Fordi skaden allerede skjedd.
Faen ass. Det var en kar som kom bort til meg her om dagen. Har du hørt Johnny Cash som synger Barbie Girl, eller? Og da jeg fått sånn AI da, til å faen meg få Johnny Cash til å synge Barbie Girl, og så prøvde han å drøkke play, og så sa jeg bare, du, stopp, det her skal ikke jeg, det vil jeg ikke høre. Men det vist nok skremmende da.
Ja, alt det der kommer, men jeg tror fast og bestemt på at mennesket er opptatt av å høre musikk som laget av mennesker i kjøtt og blod, og at AI vil eventually integreres som et veldig bra studio-tool som kan gjøre plater bedre på en fortere og raskere måte. Men jeg tror ikke det er sånn at maskiner kommer til å... Ja, for eksempel blir det... En eller annen maskin kommer til å lage en ny Iron Maiden. Problemet til AI, hvis vi skal gå litt sånn hardt i verks, er jo at den kan bare ting som baserer seg på noe som er laget fra før. Ja. Så den kan ikke være truly, den kan ikke agere på et barndomstraume, eller altså, ja, men... Babylon, the Scarlet Hole. Altså, hadde du hatt AI-88, hadde du ikke klart det. Altså, you're on some Bob Dylan shit, Bruce.
Men da er jo spørsmålet, alt det en AI skaper er jo basert på kunst og musikk og åndsverk som andre har lagd. Hvordan er det da å drive og spille av det her, for eksempel, og rettigheter, ikke sant?
Ja, og det er jo, altså det er bare mennesker som kan besitte åndsverk. Det er ikke en maskin, så ja. Det er en ting. Og men det vi skulle ha hatt, rent ideelt sett, før Big Tech støvsugde internett for alle verdens skrevte låter, hadde jo vært en sånn at alle... har en opt-in eller opt-out, så når jeg som artist laster opp skiva mi via min distributør til Spotify og sånn, så skriver jeg vil ikke at AI skal få lov til å trene seg på min musikk, for eksempel. At det er, eller egentlig at defaulten er det.
Ja.
Og så kan du tykke av at det er greit, ikke sant?
Ja, okay.
Så opt-in er det optimalt og optimale.
Vi kan jo legge til på slutten av podcasten her at det er en AI som har tatt all gammel Maiden-episoden og kjørt den gjennom en algoritme og Torgny sitt album Bathroom Stall Confessional og det her er resultatet.
Det, shit, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
Ja, ja, men faen, de kjører jo stemmen, det har jeg hørt eksempler på, de har kjørt stemmen til en... ettermiddags DJ for eksempel, som er min jobb, gjennom en AI og plottet inn litt data om personen og skapt en ny personlighet som nå er DJ i en AI som er DJ i Storbritannia, og det høres helt ekte ut. Høres ja. Også, ut som et menneske.
Mer og, mer. Ja. Og det er det som er den nye digitale kompetansen. Altså, vi skal bli litt politisk, og liksom hvordan kanskje AP i skolepolitikken sin var veldig naive. Å, vi skal ha skjermbasert skole og sånn. Det er ikke det at ettåring kan drive og skjønne en skjerm, de sier seg selv. Det er ikke det som er digital kompetanse. Digital kompetanse er å skjønne hva som skjer bak skjermen, skjønne hvordan algoritmer er, klare å skille fake news fra ekte news. Sånn. Det er det som er den nye digitale kompetansen og kapitalen, som forhåpentligvis kommer mer og mer.
Mm. Torgny, gleder meg til å se Amulet på Vulkan. Blir det mer musikk, eller? Album?
Det er ikke noe plan om det, altså. Men,
kom igjen. Vet du aldri, da.
Nei.
Jeg håper du har koset deg i gammel Maiden.
Det var veldig hyggelig å bli invitert. Tusen takk.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Jeg fant dette på telefonen etter London-turen.
Jeg kom nettopp tilbake fra Harrods, hvor vet man hadde lagt ut bergasekken av en klær i vinduet. Og et par etasjer opp så jeg en kvinne nikab kjøper sløtt i undertøy.
Pule, knulle, sprute, trenger nye ting, new stuff.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.